Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men endi o'zimni bug'dayimni ursam, men endi o'g'ri talonchi bo'lamanmi? Bizni tamom tasodif bo'ldi.
Meni klaster aldab qo'ydi.
Adolatsizlik bo'ldi menga.
Fermerlar nima bela qilyapti? Jarga aytaryapti bular.
Mana bunisi nachalnik gayi. Ruxsat so'ramagansan, kombaynni bir oy qamab qo'yaman deyapti.
Bu sharmanda, bu sharmandachilik.
Bütün uyumuzda var, o'rmonlarni sotib, paxta terdirdik.
Ya men so'ramasam, kimdir so'rash kerak-ku o'zining haqqini.
3 yildan beri bizdan don oladi, paxta oladi, qars va Aristov boshlig'ini ham qadaligini tayini bo'lmasa buni biz bu bilan qanday shartnoma qilamiz? O'tgan 3 yillik haqqimizga ham 60 ming so'mdan oqlamayo bergan bozorda 30 ming so'm oqlamayoni shu to'rlatildik, uchlatildiklar narxi. Bizni tamom kasodqi bo'ldi. O'z hisobimizdan yetishtirgan qancha mangosh degan mana olmosda chusta fermerlar bor. Lekin kambayap kelsak, minisa basib, ichki kishilar basib, zo'rlik qilib, bizni yana majburlab shu Aristov bilan shartnoma qilasan deyapti.
18 iyun kuni Namangan viloyati Chust tumanidagi Olmos qishlog'ida fermerlik qilayotgan 45 yashar Alimardon Tumorov vafot etdi. Respublika fermerlari Telegram kanalida tarqalgan xabarda Alimardon Tumorov yurak xastaligi bilan og'rigani aytiladi. Kunuz nashri orqali murojaat qilgan fermer 3 yildan buyon majburan shartnoma qildirilgan Artsoft klaster korxonasidan bug'doy va paxta pulini ola olmayotgani, bu yil kuch ishlatar tizimlari yana bosim qilib, shu klasterga g'alla topshirishga majburlanayotgani haqida gapirgan edi.
Men endi o'zimni bug'dayimni ursam, men endi o'g'ri talonchi bo'lamanmi? Mani uyimni minisa basib, ichki kishilar basib, ham minisa xona bilan shartnoma qilmagan bo'lsam, g'allaga nizo keltirib chiqaryapti olamimizda. Hokimiyatga qancha mana telefon qildim. Qishloq xo'jalik boshqarmasiga, prokuraturaga, viloyatga, mana prezident partiyaliga, buni bir anovlarda bir masalalarimizni hal qilib beringlar, sizlardan iltimos rahbariyat.
Ammo fermerning murojaatini hech kim e'tiborga olmadi va unga bosim davom etdi.
O'g'illarining aytishlariga ko'ra, Alimardon aka turli bosimlardan keyin Toshkentga kelib, xastalikdan davolanganlar. Davolanib bo'lgach, Chustga qaytib borganlar va g'allani o'rdirganlar. Lekin plan to'lgach, kombaynni olib ketmoqchi bo'lishgan. Tabiiyki, Alimardon aka qizishib, bahsga kirishib ketganlar. 3-iyul kuni bomdod namozidan so'ng ahvollari og'irlashib, olamdan o'tibdilar.
Ozodlikda fermerning o'limiga aynan bosimlar sabab bo'lganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Fermer o'limidan so'ng uning yaqinlari so'zlariga ko'ra barcha muammolar darrov hal etilgan. Tez fursatda fermer bug'doyi o'rib berilgan va boshqa klasterga yangi shartnoma asosida topshirilgan hamda rasmiylar 20 kun mobaynida g'allaning pulini tushirib berishga va'da bergan. Ammo endi fermer yo'q. Bu joriy yilgi g'alla o'rimida sodir bo'lgan yagona hodisa emas. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda bu yil ham respublika g'allazorlari bo'yicha fermerlarga tazyiq va bosim davom etganini ko'rish mumkin. Xo'sh, bu bosimlar qanday ko'rinishda bo'ldi? Kimlar fermerning faoliyatiga aralashishdan to'xtamadi? Bu kabi savollarga javob izlasangiz, javoblar prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlariga, prokurorlar, ichki ishlar bo'limi boshliqlariga borib taqalaveradi. Mayli, bu haqda sal keyinroq. Hozir esa mana bu xabar fermerlarning insasini xotirganini aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston tarixida g'alla xirmoni ilk bor 9 million tonnadan oshgani haqida 30 iyun kuni O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi xabar berdi. O'zbekistondagi 1 million gektardan ortiq yerdan qariyb 90 sentnerdan hosil olindi degani bu. Fermerlar bu raqamlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda yoza boshladi va fermerlar kengashi raisi Adham Hayitovga kinoyali gaplar bitishdi.
Hechqisi yo'q, bir bo'lib qolibdi-da. Shunga shuncha vahima. Aqlim adashib ketdi. Fizikaga ham to'g'ri kelmayapti. Kengash xodimlari dalani aylanib sentner chiqarishganmi? Siz nima qilsalaring ham qonunga tushaveradi.
Bu gaplardan keyin kengash lof oshirib yuborilganini sezdi shekilli darro radio berdi.
E'tibor bilan o'qiganda shunday xabar berilayotgani ayon bo'ladi. Ya'ni hali dalalarda g'allani yig'ib olish jarayoni ketayotganligi. Dastlabki hisoblarga ko'ra dalada 9 million tonnadan ortiq hosil yig'ib olishni kutilayotganligi bildirilgan.
Lekin o'zbek tilida xirmon bu o'rilgan, yanchilgan g'alla yig'iladigan joy edi shekilli. Kengash raisi xirmon bilan daladagi g'allani adashtirib yubordi. Mayli, adashsa adashgandir balki. Mavzudan chalg'imaylik. G'alla o'rimida fermerlarga bo'layotgan tazyiq va bosimlar haqida gaplashayotgan edik.
Endi bu prezidentgacha chiqqanman. Mana shu kombaynimni hozir meni to'xtatdi. Nima emish?
Qarib bir oy muqaddam Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidan bo'lgan fermer 61 yashar Alisher Xushvaqtov ichki ishlar bo'limi xodimlari uning yeridan g'alla o'rayotgan kombaynni majburlab olib chiqib ketgani haqida Facebook'da video yoyilgan edi.
Mana bu yoq sektor boshliqdan mo'uni ekan. Mani g'alla 6 tonna g'alla bo'ladigan bo'lsa, shuni 7 tonna 120% qilib bajaraman deb turibman. Bu kishi aytayapti. Yo'q, ruxsat so'ramagansan, kombaynni 1 oy qamab qo'yaman deyapti. Kombayn birinchidan meniki emas. 1 oy qamab uvarka tamom bo'lgandan keyin ma'muriy chora qo'yib, ishtirab qilib turib, keyin kombaynni chiqarasan deyapti bu kishilar. Mana bunisi nachalnik gayi. Bu endi evakuatorga kran chaqirishga nima ruxsat berar ekan. Xo'sh, prezident bova, endi bu siz nima deysiz? Ana shu promo efirda olib chiqaraman, Facebook hammasi prezidentga murojaat degan gruppada men ozaman. Xullas, mana shu kombaynni evakuator mana olib ketmoqchi. Men takror aytaman, 120% qilib bajaraman qallamdi deb. Yo'q.
Ozodlik bu voqea nima bilan tugaganini bilish maqsadida fermer Alisher Xushvaqtov bilan bog'landi.
Mani rahmat, o'zingiz chiqib meni xalaqol so'rayotgan ekansiz. Agar meni patsulushka qilsa ham mayli, shu gapimni yozib internetga chiqarsa ham mayli, men 60 yoshdan oshib 61ga o'tganman, pensiyaga chiqqanimga bir 6 oy bo'ldi-da. Agar shu men shu 50 yoshda bo'lganimda ham shu agar 45-larda bo'lganimda bor mol bir kimni sotib, bola chaqamni ham keyin chaqirib olaylib, ketayotgan bor davlatimga ham, qonunimga ham, tizimimga ham chiqib ketayin. Afsus, pensiya yoshdamanda, nevaralarim borda.
Alisher Xushvaqtovning aytishicha, u 28 yil fermerlik qilib bunchalik xo'rlanmagan. Ichki ishlarning tazyiqiga bunchalik duch kelmagan.
Misol uchun mening uyimga kelgan ularda ha yetiqi bo'lsa kombaynga borsin, trassaga borsin, uyimga men nevaralarimni oldida, ishchilarimni oldida, o'g'illarimni oldida mening shaxsiyatimga tegadigan gaplarni qilib kuchga ma'mula qilganday ma'mula qildi. Ana shu ichki ishlarning yetiqisi ham bunisi ham shunisi pensiyaga kirib 28 yil bo'ldi fermer bo'lganimga-da 28 yil mehnat qilib 45 gradusda kombaynda g'alla o'rib yotgan joyimda kettirib xo'jayinchilik qilganiga men shunchalik o'tib ketdi. 28 yil fermerligim deb afsuslandimda endi bola chaqani oldida uyimga kelib olganda uyimga kelib soliyaga bor, kombaynga bor, nima qilasan men ro'zg'orimni oldida boqirib deyman-da.
O'sha kuni ichki ishlar xodimlari kombaynni hibsga olib ketishgan. Fermer O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga shikoyat yozgan. Tuman hokimi prokuroriga 4 kun davomida qatnagan. Ammo hech qanday natija bo'lmagan. Alisher Xushvaqtov prezident portaliga shikoyat yozgandan so'ng uni tuman hokimi Xurram Jo'rayev Ichki ishlar bo'limi boshlig'i chaqirtirgan.
Hokim ha o'tirildi. Bizlarni mahalla rais men yana kimdir chiqdi. Gapirtiryapman, shu tashmat bo'lgan, deb menga buqrayib qarab olgan Şun ay minde hiç gerdi yap ya şaşman dedim ya siz ne kadar bağlam bu mesela dedim nasıl alıgın sekre. Siz bu damilay ulan da falatız kandı bana bilmedim hakim dedim gerdim diye tanım. Hakim de onu bilmem kişi ne o hakim. Kim cinsine başladı kaldım muşlar gerdirme ya dedim. Ama ben yapırmasam bu akşam beni nemege çakırınlar dedim. Vakti gelip sizde söz girelim, şunu da yapırsınız dedim. Ha oyun makuldum, yere verirse demedim, ustağında bulmuşlardım, ben hakim bulamadım. Ya, anışı hakim. Benim firmur bu kadar 11. hakimde. Ortasına 11. hakim bulsanız ne kılayım ben dedim. Ya bu kayıtmayken, kayıtmayken dedim, kayıtmayayım ben ama. Kıygın yana bir tarzı oturdu, yukarıda, aşkıda. Kalaşmak buldu, taşmak buldu, bilgisayar söz verdi, yapıldı. Ya hamlasın beni, beni kıladı, basın kıladı. Kıygın bu kayıtlıyken dedim, oğlum, yakışım hamlakı başladı.
Tuman hokimi kombaynni hibsdan ozod qilgan va fermerdan hammasi yaxshi. Kombayn berildi, bug'doyni o'rib oldim mazmunida ijtimoiy tarmoqda chiqish qilishi so'ralgan. Alisher xushvaqti bug'doyni o'rib oldi, lekin boshqa chiqish qilmadi. Shu o'rinda bu voqeadagi yana bir tafsilotni aytib ketmasak bo'lmas. Kombaynchilar chiroqchilik ota-bobo bo'lar. Organ xodimlari ularning kombaynini qaysidir bir omborga olib borib, hech qanday bayonnoma tuzmasdan tashlab ketgan.
Şunu skelet değil mi? Katta ha, bayağı ne buna? Bankalı kılıç skeletine kırtken, o yerde nabır, buraya tapşırgan o. O yerde gaye, misal için tapşırıp, karavulga, o kambayçının aldı da, şunun nimeleri bar deyip durup, gaye başında durup, onu protokollaştırıp, şunu nime dedi, bayanlama dedi. Oysa bayanlama kılıp geçtikler. O kufulagen kütüp oda, o kambayçının karanda, o namartlar, karavulga nime, akt kımagen, karavulga nime onu. Damkıratını uğurlagen, yakşı yakşı kılıçlarını uğurlagen, kambaydın bilansız aldı da turttu, arkada ikide projektörleri buladı da. Ey, projektörlerinin ikidasını uğurlap kitken, çıkınmak renillerini almıştırıp kitken, 5 günlük uygulada da. Yani hiç kim soramaydı da mi ne sorasayken iyinki bir gaye yıpıkı şunday kıldın. Abi bunun meylem mi? Firmirmen ölmeyin lan. Abi kan bakal kan başının şunca pulga düşürdün. Asiyen protokollaştırmadın, ahd kılmadın, tüle yetiken beni bir sop put çakırmayın lan sadırdınlaka.
Qonunlarga qarshi chiqib, yani ikki tadbirkorlik subyekti faoliyatiga ochiqcha aralashgan va fermerga bosim o'tkazgan. Kombayn ehtiyot qismlarining o'g'irlanishiga sababchi bo'lgan organ xodimlariga hech qanday chora ko'rilmadi. Fermerning arizasi bo'yicha undan ikkita tushuntirish xati yozib olindi, shu bilan yopiqlik qozon yopiqligicha qoldi. O'zbekiston Respublikasining fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunga ko'ra
fermer xo'jaliklarining xo'jalik faoliyatiga davlat organlari hamda boshqa organlar va tashkilotlar, shuningdek ularning mansabdor shaxslari aralashuviga yo'l qo'yilmaydi.
Bu qonun hokim ham, prokuror ham, ichki ishlar bo'limi rahbari ham bo'ysunishga majbur bo'lgan qonun. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'z chiqishlarida bot-bot gapirgan. Boz ustiga bu haqda Mirziyoyevning 2021 yil 15 noyabr kuni g'alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to'g'risidagi qarorida ham aytilgan.
Davlat boshqaruvi organlari, shu jumladan barcha darajadagi mahalliy hokimliklar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning quyidagilarga aralashuvi taqiqlanadi. Boshoqli don yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni o'tkazish, moddiy texnik resurslar bilan ta'minlash, ajratilgan imtiyozli kreditlardan foydalanish yo'nalishlariga aralashish, bug'doyni sotish jarayonlariga, shu jumladan shartnomalar tuzishga, xo'jaliklarni don tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi ma'lum korxonalarga biriktirish, respublika hududlari o'rtasidagi ichki tashuvlarga aralashish taqiqlanadi.
Ha, taqiqlanadi deyilgan qarorda ham. Fermerlik to'g'risidagi qonunda ham. Ammo men ne deymanu, qo'bizim ne deydi kabi Mirziyoyev tashkil qilgan 4 sektor, hokimlik, prokuratura, ichki ishlar va soliq inspeksiyasining vakolatlarini hech kim savol ostiga olmaydi. Xorazmlik mana bu fermer ham ishlamayotgan qonunlar qurboni bo'ldi.
Juvoximiz bor 5-6
ta. Mulki.
Sizning mulkingiz. Men nima yozib
qo'ydim? Ha? Bizda shartnoma bor, hamma yerga
ko'rsatib. Adas
kimsiz?
Islom
Benali.
Rajab Qayum. Men nima yozib qo'ydim? Jibis tomoniga ketadi. Bizda daxli yo'qmi?
Bug'doy meniki.
Bizda daxli yo'qmi?
Navona bug'doy meniki.
Bizda yozib ko'pmi? Islom Benali. Bug'doy yozib
ko'pmi?
Oldu, yazgan bo'lsa ko'rsatasiz
shunda. Ko'k qap nerak kelsa, kismoshini. Ko'k yura yerdan.
Siz birinchi tanishtirdingiz o'zingizni?
Men seni tanishtirdim Obida Chopra. Sen meni pogonoma degan.
Men eshitganim yo'q, siz tanishtirdingiz o'zingizni. 12-chi iyun kuni MCH Xiva guruh MCH-ga qarashli yer hududunda g'alla yig'im terim ishlari davom qilib turgan vaqtda ichki ishlar xodimlari prezident qarorini qo'pol ravishda buzib aralashib, dehqonga bosim o'tkazib,
yo'q, biz kombaynni
o'tkazib, kombaynni olib ketdik.
G'allani talon-taroj qilib turibdilar. Sizlar tegishli idoralar
bilan talab bloggerlarga
bu Xiva tumanida bo'lgan holat. Bu faqat kameraga tushgani xolos. Fermerlarning aytishlaricha Islom Karimov prezidentligi va o'sha paytda Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan paytda fermer bug'doyiga o'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir xo'jayinlarning xo'jayinchiligi hozir ham to'xtagani yo'q. Yana o'sha hokimiyatdan vakil, ichki ishlar xodimlari, o't o'chiruvchilardan iborat 5-10 kishilik nazoratchilar guruhi dalani boshida. Yana fermerga aql o'rgatgan yana zo'ravonlik. Ha, yana bir detal. Bu guruhga tushlik qilish, ularni boqish ham fermerning zimmasida. Fermerlar esa vaqti gapirishni istamaydi. Shunchaki o'zbekchilik deb qo'yishadi. Odatda kombaynlarni fermer yerdan chiqarib qamab qo'yayotganlar, g'alla ortilgan mashinalarni to'xtatib haydovchilarning hujjatlarini olib qo'yayotganlar xalq tilida gaishnik deyiladigan. Ya'ni yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari. Ular o'z-o'zidan kelib bu ishni qilmaydilar. Ularga kim topshiriq beradi? Albatta, tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari. Ular kimning buyrug'ini bajarmoqda? Tabiiyki, tuman va viloyat hokimlarining buyruqlarini. Ular qonunlarni yoki o'qimagan yoki bu qonunlarni sabotaj qilmoqda deydi fermerlar.
20 gektar 6 tonna, 7 tonnaga bajaraman deb.
20 yo'q, 22 shartnoma qilgansizmi?
Albatta.
Davlat bilan.
Xuddi mana Ko'kdalada bo'lgan voqea singari.
Xo'sh,
o'sha siz mana shu o'rimga kimdan ruxsat olib kirdi?
Kimdan men ruxsat so'rashim kerak?
Yo'q, emasmi?
Klasterdami?
Klasterda oldizmi men?
Yo'q, klaster menga rahbar emas.
Klaster
oldizmi? Men fermer bo'lsam klaster emas.
Qishloq xo'jaligi bo'yicha hokim o'rinbosari oldizmi? Yoki qishloq xo'jalik boshqarmasidan oldizmi? Yo, ichki ishlar.
Qayerda shoshmang.
Qarang, meni yaxshilab bo'ling videoga.
Yo'q, siz yaxshilab gapiring.
Yo'q, men gapiryapman. Hozir qarang, bu yerda bir korxol bo'lsa,
xo'sh,
o't chiqib ketsa, kim javob beradi? Bitta narsa.
O'q birinchidan chiqmasin.
Yo'q, men sizga chiqmasin, chiqmaydi deya olmayman. Chiqib ketsa kim javob beradi?
Ha, men javob beramanda.
Siz qanday javob berasiz?
Nima
xavfsiz desiz, javobgar shaxs emassiz.
Yo, o'lmasam 20 ta odam chaqirishim kerak endi bu yerga men. Birinchi yomg'irni ko'rib qolmish ham chaqiraylik. Biroq kombaydan chiqib ketishim mumkin. Skoriy pomoch, pozharni yana nechta odam kelishi kerak?
Skoriy keladi.
Xo'sh,
profilaktika inspektori keladi.
Xo'sh,
kombayga bir kishini biriktiradi, tashishga bir kishini biriktiradi. Tushunasizmi? Tashishga. Talon-tarojni oldini olish.
Talon-taroj degan joyiga javob beringda. Xo'sh, o'zim ekib men fermer xo'jalik degani, shoshmangda, xususiy mulkchilik degan o'zim ekib o'zimni o'zim talon-taroj qilamanmi men? Qiziq gapirasiz.
Shu gap. Fermer o'zini o'zi talon-taroj qiladimi? Unga qorovul nimaga kerak? Unga nazoratchi nega kerak? Fermerning bitta mas'uliyati bor, u ham bo'lsa shartnomani bajarish. De facto ham, de yure ham bunday holatlar fermerlik faoliyatiga qo'pol ravishda aralashish va zo'ravonlikdir. O'zbekiston Oliy Majlisi sobiq deputati Rasul Kusherbayev o'zining Telegram kanalida har o'rinda shu bo'lar takror fermerlarni talash davom etmoqda deb yozdi. Kusherbayevga Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, turli bahonalar bilan ularning g'allasini olib qo'yish avj olmoqda. Fermerlarning g'allasidan klaster oldidagi rejadan tashqari temir daftar uchun ham g'alla berishlari talab qilingan. Kamiga ularning bir qismi o'tgan yil hosili uchun haligacha amaldorlar panohidagi klasterdan haqlarini olish olmagan, deb yozadi Kusherbayev. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidan bo'lgan ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimi Zoir Mirzayev barcha fermerlarni klasterga shartnomadagi 25 sentner o'rniga 40 sentnerdan g'alla topshirishga majburlamoqda.
Bosim kuchli bo'ldi nihoyatda. May oyini boshlarida Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev yig'ilish o'tkazib, 40 sentnerdan berasanlar degan topshiriqni berdi. Fermerlar hokimni oldiga kirib, ruxsat olib, 40 sentner beraman deb va'da berib, chiqib, kombayn olib chiqib bordi-da. Vaholanki, bitta tumanda 12 ta hudud, 14 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, hammasi ham balbandiyati baland, suv ta'minoti mukammal emas-da. o'shani qishloq xo'jaligi bo'limi razmishenie degan narsa bor, o'sha razmishenie davrida to'g'ri taqsimlamaydi mana shu. O'rmonga o't ketsa xoli quruq barobar yonadi deydi-yu. Endi nima desak bo'ladi, mana shu eski tizimda ishlab kelgan mana shu Zoir Toirovich Toshkent viloyatiga keldi, mana shu narsani juda qattiq ushlab oldi-da. Mana bilmayman qanaqa tuzum bir byurokratik bir planchilik yo'nalishida olib boradi-da ishni bu inson. Hozir to'g'risi oddiy xalq mana bunday fikrga borib qoldi. Mana shu gaplashib, suhbatlashib o'tirganimizda Zoir Toirovich qo'rqmasdan qanaqa qilib prezident farmonlariga qarshi yuradi. Demak, prezident bunga topshiriq bergandir-da degan fikrlarga boryapti. Haligacha o'sha 40 sentlik bergan fermerlar o'rgan yo'q xudoyin ko'pchiligi. Urolmay o'tir.
Bukalik bu fermer aytgan shartnomadagi gektaridan 25 sentner o'rniga 30-40 sentner g'alla topshirish majburiyatini birgina Zoir Mirzayev emas, qonunlarga tupurib qo'ygan aksariyat viloyat hokimlari ham qo'ymoqda. Vaholanki, g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida g'allani davlat ehtiyojlari uchun zarur hajmdan ortiq xarid qilishdan voz kechilgan. Qarorda har gektar yerdan 25 sentner davlat ehtiyoji uchun deyilgan joyi bor xolos. Undan ortig'ini fermer birjada sotadimi yoki ish haqi sifatida ishchilarga bo'lib beradimi, bozorda sotadimi, uning erkin tanlovi bo'lishi kerak. Bugun esa O'zbekistondagi aksariyat fermerlarda bu tanlov yo'q. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi fermerlar kabi. Bu tuman fermerlari ham tuman hokimi Uskunbek Atemov 2 yildan buyon g'alla pulini to'lamayotgan Everyday klasteriga topshirishga majburlayotgani haqida gapiradi.
Everyday klasteri 2 yildan buyon g'alla pulini fermerlarga bergani yo'q. Bir so'm ham olmaganmiz. Tuman hokimi u bilan sherik bo'lib olib, yana o'shanga g'allani topshirishga majburlayapti. Fermerlarning yarmi Everyday bilan shartnoma qilmagan. O'tgan yili kuzda G'allatek davlat don korxonasi bilan shartnoma qilgan edik. Hokim uni bekor qildirib, yana o'zining klasteriga shartnoma qildirdi. Buning ustiga har gektar yerdan 40 sentnerdan topshirasan deb majburlayapti. Majlisda prezidentning qarori bo'yicha 25 sentner topshirish majburiyatimiz bor desak, qo'ydim o'sha qaroringa dedi. Bu gapni o'sha yerdagi 100 dan ortiq fermer eshitdi.
Fermerning aytishicha, tuman hokimi Uskunbek Atemov prezident Mirziyoyev bilan kursdosh bo'lganini pesh qilib, xohlagan ishni qilmoqda, fermerlarni kamsitdi. Haqorat qilmoqda. Mana o'sha majlisda hokimning haqorat so'zlaridan ayrimlari.
O'ylab yubdi bu ham. Mana bu ham yubdi, o'ylab qo'yaman debdilar. Yaxshi o'ylovdi, chiroyli chiqmadi. Bunga baribir bo'lgan. Chunki million kishi baribir. Agroinspeksiya degan xat yozishimiz kerak bo'lsa, iltimos qilib. Ko'tiga bir tepsa, keyin xatni oladi deyapti.
Mashinalar, ayniqsa
bo'ri mol o'xshagan. Ko'kiz. Ne beza, qo'lda kelmasa yo'qol. Masalan, katta xonamga kim kelmaydi? Nima gaplashgan bo'lsa qilmaydi. Kim uyiga borsa qilmaydi. Qaysi fermer?
Shunday, fermerlar shanni yer bilan bitta qilgan hokimlarning bu kabi haqoratlarini ko'p eshitgansiz. Fermerlar ham bu haqoratlariga ko'nikib ketgan ko'rinadi. Shu paytgacha birortasining nega meni haqorat qilyapsiz, o'zingiz shunaqa degan gapini eshitmadik. Buxorolik fermer Shurat Razoqovning aytishicha, fermerlarning bunday ahvolga tushishiga qonunlarni mensimayotgan mulozimlar bilan bir qatorda o'z huquqlari uchun kurasha olmaydigan, tahqir va haqoratlarni jimgina turib eshitib hazm qilib yuboradigan fermerlarning o'zlari ham aybdor.
O'zbekistonda fermerlarni erkin faoliyat yurita olmasligi o'tgan prezident davrida avjiga chiqqan edi. Sababi o'sha davrlarda fermerlarni himoya qiladigan qonunlarimiz juda kam edi. Hozir fermerlar huquqini himoya qiladigan qonun va qarorlar qabul qilinmoqda, lekin fermerlar yuragidagi o'sha qo'rquv hali ketmagan. Huquqiy savodimiz yo'q, o'ta ketgan qo'rqoqmiz. Oddiy huquqimizni talab qilishga ham qo'rqamiz. Bu hokimlarga, kuch ishlatar tizimlariga qo'l kelyapti.
Bu qanaqa sistema bu? Hokim o'zi xalqning manfaati uchun ishlamaydimi? Uni dehqoni ko'proq daromad olsa, ko'proq soliq to'lasa, bu tumanni manfaati emasmi? Mutlaqo teskari bo'lib ketgan sharoit. Nima uchun hokimlar shunday ishlayapti o'rtalar? Nima uchun? Shuni biroz savolni qo'ydinglarmi? Bu Mirziyoyevni uslubi. Mirziyoyev bundan boshqa hech narsani bilmaydi. Bir necha vaqt aytgandan bo'yicha juda qaligan nima qiluvdim hayran qolgandim. Hokimlarga hech kim tegmaydi, mana odamlarim. Buni hech kim sodam qilolmaydi deb. Bu narsa hammasi buzilib ketdi. Nima qilsa qilyapti? Borib men kombayn bermayman. Qonunda konstitutsiya bularsa yo'q. Mulk daxilsizligi degan yozib qo'yilgan. O'qib ko'ringlar ey savodsizlar. Birovning mulkiga birov xo'jayin bo'lsa topshirasan, yo topshirmaysan, yo falon narxda topshirasan, yo falonchiga topshirasan degan qoida chiqarib bo'lish mumkin emas. Mumkin emas, faman tochka. Kimni podersh qilib o'tiribdi bugun? Prezidentdan boshlab hammasi. Xalqni mensimaydi, oyog'ini tepadi. O'rada o'rtada katta-katta manfaat. Nima uchun bugun pul bodayli puli yozilmaydi? Ha, ertaga ular qanaqa narxda sotgan biz bilmaymiz. Buni pashta chekin olgan deb o'tiribdi. Yomasa bugun olib ketyapti. Dehqonning xabari ham yo'q, nechta olib ketadi, qancha tonna yozadi. Bu haqiqatni ko'p odam bilmaydi. Men juda yaxshi bilaman. Har bir kelishgani oxbori o'zi topshirish kerak. A bu yerda umuman yaqinlashtirmaydi dehqonni. Kombaynda solanda olib ketaveradi keyin.
Fermerlar ko'p holatlarda mahalliy hokimlar klasterlardan manfaatdor ekanligi, ularning topshiriqlarini bajaruvchi ekanligini iddao qiladilar. Klasterlarning fermer oldida o'z majburiyatlarini bajarmasligi, olgan mahsulotiga yillar davomida haq to'lamasligi iqtisodiy sudlarda ham ko'p marta ko'rilgan. Sud hatto klasterlardan fermerlar haqqini undirib berish haqida qaror chiqarib, uni ijro qilishni majburiy ijro byurolariga ham yuklagan. Ammo MIBlarning ham klasterlarga kuchi yetmayapti, fermerlar pulsiz, mablag'siz qolmoqda. Jizzax viloyatidagi Ravon Ravnaq fermer xo'jaligi rahbari O'ktam Mahatovning Silver Life klasterdan haqdorligini hatto MIB undirib berolmayapti.
Bütün uyimizdagi bor qo'ymonlarni sotib, paxta terdirdik, ishchilarga hammasiga molimizni qo'yib sotib paxta terdirdik. Endi shu haqdorligimni bermayapti. O'zi 200 million kredit, imtiyozli kreditdan 200 million pul bergan. 200 million pulga 140 tonna paxta yetishtirdik. Qolganini o'zimizning hisobimizdan 1 milliard pul berish kerak. Qolgan 800 millionini qayerga ishlatgan ular bilmayman. Iltimos, bizni haqdorligimizni bersin. Biz qul emasmiz-ku, hurmatli prezidentimiz. Yordam bering. Hamma tashkilotga yozdim. Sizga ham yozdim. Yetib bormayapti sizga.
Boya aytganimizdek, Mirziyoyev klasterlariga hech kimning kuchi yetmayapti. Tuman viloyat prokurorlarining ham Andijon viloyatining Bo'ston tumanidan bo'lgan fermer Murodjon Madumarov mahalliy prokurorlar uning muammosini hal qilib bermagandan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasiga shikoyat qilib kelganini ijtimoiy tarmoqlarda yoyinladi.
9 oydan beri shu Vodiy sanoat faxri klasteridan haqimizni ololmadik. Tumanlarda hal bo'lmadi, viloyat prokuraturasida ham hal bo'lmadi. 2 marta viloyat prokurorining qabuliga kirdim, hal bo'lmadi. 3-chi may kuni sizni qabulingizga kelgandik, davolanishda ekansiz. Har oyda birinchi jumasida qabulingizni mana iyul oyining 5-chi kuni mana Toshkentda turibmiz, qabulingizni kutib, xudo xolasa yaxshi niyatlar turibmiz. Shu qabuldan Vodiy sanoat faxri klasteridan 29 million pulimizni ololmayapmiz. Bir so'm ololmaysan. O'zbekiston bo'yicha murojaat qiling, bir so'm olamiz deydi. Ular O'zbekiston Vodiy sanoat faxri rahbar faqatda bir so'm ololmadi. Buni tuman, viloyat prokurorlari ko'rmadi ham. Bundan tashqari 8 million olmagan narsalarimizni Vodiy sanoat faxri klaster tomonidan yozib yuborilgan. Shu muammo bo'yicha qabulingizni kutib turibmiz.
Murodjon Madumarovning so'zlariga ko'ra, Vodiy sanoat faxri klasteri O'zbekistonda qayerga murojaat qilsang ham bir so'm ololmaysan mendan degan ekan. Bunchalik ishonch bilan bunday gapni kim ayta oladi? Albatta o'ziga ishongan klasterlar. Kimning klasterlari? Javobini o'zingiz bilasiz. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi Abdupayos Turiddin fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Shuhrat Abdugapparovning ozodlikka aytishicha, klaster fermerlar oldidagi shartnoma majburiyatini bajarmasligi qonun tomonidan jazolanmaydi. Bu jazosizlikning oqibatini esa fermerlar tortmoqda. Fermerga ko'ra, u bu yil kam g'alla yetishtirgan. Sababi esa
meni klaster aldab qo'ydi. Klaster aldagan sababi dori ozqosini bermadi-da. Mana bugun beraman, ertaga beraman, suv qo'ymay turing, indin beraman, hokimiyatga murojaat qildim. Hokimni nomiga ariza yozdim. Klaster nomiga ariza yozdim. Prokuror nomiga ariza yozgan edim, prokuror qabul qilmadi arizani.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirg'iziston janubidagi O'sh shahrida 14-iyul kuni tilimsiz yoqqan jala tufayli sel toshqini ro'y berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda O'shdagi markaziy bozor suv ostida qolganini ko'rish mumkin. Sel nafaqat bozorda sotilayotgan tovarlarni, balki bir necha mashinani ham oqizib ketgan.
Sel bozor nechi? Nodir oldida bir qator nemalar borlar. Bor nav ketdi. Sel. Nechta tovarlar ichiga kirib o'ldi bor joyga. Odamlar meni qo'shib ketdi, to'lni yotadoqlarda. Konteyner to'lni ketdi, yotadoq. Mana qolib ketdi. Konteynerlar.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, sel ortidan O'sh, Gulcha, Ergash tom yo'li vaqtincha yopib qo'yilgan. Shuningdek, vazirlik shaharga tutash To'loykon va O'zgur qishloqlarida evakuatsiya ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan.
Hozir biz 4 guruhga bo'linyotamiz. Nega deganda, o'sha bozorga keyingilar hozir aralik, o'sha biz turgan yerdan O'sh bozor O'sh shahrining ichidagi bozorga keyingi aralik 15 chaqirim bo'ladi. Ошондуктан 4 участокка бөлүнүп, ишти алып баруу мерчимдери өтөт. Азыр бизде 170 куткаруучу ишке тартылды. Андан тышкары дагы 100дөй ошолке аскери биздин погранслужбадан, министерство обороны жана внутренние войскадан деп дагы 100дөн ашык qo'l kelgani turadi.
O'shda sel oqizib ketgan qizlardan birining jasadi O'zbekistonning Shahrixonsoy kanalidan topilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Vazirlik qaydicha 7 yashar qizaloqning jasadi ikki davlat o'rtasidagi do'stlik chegara maskani orqali olib o'tiladi. 15-iyul kuni O'zbekistonning Andijon shahridagi Shahrixonsoydan 19 yoshli va 10 yoshli opa-singilning jasadi topilgan. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qizlarning jasadi soat 2:30 atrofida topilgani ortidan Andijon shahri morgiga yetkazilgan. Avvalroq vazirlik mazkur kanaldan sel oqizib ketgan marhumalarning singlisi jasadi topilgan haqida ma'lum qilgan edi. Bu 3 qiz onasining jasadini esa qutqaruvchilar Oqbura daryosining O'zbek-Qirg'iz chegarasi yaqinidagi joydan topishgan. O'sh meriyasi yakshanba oqshomiga qadar shahardagi vaziyat haqida xabar berdi. Meriya ma'lumotlariga ko'ra, bedarak yo'qolgan 4 kishini qidirish ishlari olib borilmoqda. Ular toshqin paytida To'loykon hududidagi dam olish maskanida bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, To'loykon hududidagi Aravon Oqbura kanali orqali sel oqimi 7 ta avtomobilni olib o'tgan. Jami 134 ta uy suv ostida qolgan, 17 ta uyning devori vayron bo'lgan. 15 ta avtomobil sel oqibatida zarar ko'rgan, deyiladi hokimlik xabarida. Shuningdek, tez yordam xizmatiga 30 ta qo'ng'iroq qayd etilgan, 2 kishi kasalxonaga yotqizilgan, qolganlariga tibbiy yordam ko'rsatilganidan keyin uylariga jo'natilgan. O'sh shahrida ham favqulodda holat joriy etildi. Shahar rahbari suv bosgan markaziy bozorda yig'ilish o'tkazgani haqida hokimlik xabar berdi. O'sh shahar hokimi, fuqaro muhofazasi boshqarmasi boshlig'i Baxtbek Jetiganov tegishli shahar muassasa va korxonalar rahbarlari bilan sayyor yig'ilish o'tkazib, markaziy bozorni ko'zdan kechirdi. Tegishli muassasalar bozor hududini tartibga keltirish ustida ishlamoqda. Shahar hokimi shuningdek, sel kelgan To'loykon qishlog'iga ham tashrif buyurdi, deyiladi O'sh hokimiyati xabarida.
Вообще 550 000 товар бар. Кечеле санаган менчи, өзүм эртең школго дайындадым деп полный кышкы жазуларым санап, полный бүтүп, бүгүн сар мени отчётун чыгарам десем, ошо пара алмайм бер, кагаз менен бер алып кеттир да. Иштеге калбады анан. 4 эле аш барса 20 000 деген товар калды. Болду, башка иштеге калган жок. Мынанын баары меники. Полный агып кетти, жок иштеге жок.
Новойкана иштетабыз. Минерде новойканада биз жок эле эдик. Эртең мен кетип калдым. Бирден эле суу басып, бүт унлар жараксыз болуп калды. 18-20 qolib un tushirgandik. Undan bo'ldi suvda yana qolib ketdi. Endi keldik biz da quvib qolib. Baldar cholib sasetlar. Suv bosib ketdi, kelgilar dedi, keldik. Kesa but undar ko'mirlar jaraqsiz bo'lib qoldi. Tandirni jarimigacha suv bosib ketibdi. Buni ahvolda hozirda bor yo'qdi o'zimiz urushni chiqarib keltamiz.
Javob debchi. Ana nokolab yaptık men javob turib ana favoritga yetganimda ele. Sel güppetti ile geldi, geldi ile udar miyden girdi de. Hani tarlan var, göçüp düşüp. Yarım metre, buna yarım metre geçen kokulup durdu su. Buna iyiydi durat. Hani şu çığımım, bilmiyorum bu kançak kendini. Göp göle uçuradım bırak. Adrem bu gayra satkana bu beden, bilmiyorum. Ne deşim bilmiyorum bu. Allah kızına su koyayım bilmiyorum.
O'shda boshlangan sel Andijon viloyatining Xo'jaobod va Jalaquduq tumanlari orasidagi ko'prikning ham qulashiga sabab bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Qirg'izistondan oqib keluvchi Oqbura daryosi ustiga qurilgan ko'prik oqimga dosh bera olmay qulaganini ko'rish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, qulagan ko'prik Jalaquduq tumanining Yorqishloq qishlog'ida joylashgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi sel toshqini oqibatida hech kim jabrlanmaganini bildirib, fuqarolarni sarosimaga tushmaslikka chaqirgan.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Andijon viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Kapitan Rahim Hayotbek bo'laman. Joriy yilning 14-iyul kuni soat 15:15 atrofida Jalaquduq va Xo'jaobod tumanlari hududidan oqib o'tuvchi Oqbur soyda sel kelishi natijasida tuman bog'lab turuvchi ko'prikda nosozlik yuzaga kelgan. Hozirda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, viloyat hokimligi va favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimiga kiruvchi hamkor tashkilotlar bilan mazkur holat yuzasidan ishchi guruh tuzilgan. Hurmatli yurtdoshlar, soat 19:30 holatiga Jalaquduq va Xo'jaobod tumanlari hududidan oqib o'tuvchi Oqbur soyida sel kelish to'liq to'xtagan va favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimiga kiruvchi hamkor tashkilotlar bilan mazkur holatni bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. Fuqarolardan sarosimaga tushmasliklarini so'rab qolamiz.
Bahor mavsumi mavsumidan beri Qirg'izistonning turli joylarida sel toshqin hodisalari kuzatilmoqda. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, joriy yilning 20-apreldan 1-iyulgacha sel toshqinlari tufayli taqriban 2 million AQSh dollari miqdorida zarar ko'rilgan. Bu vaqt oralig'ida tabiiy ofat tufayli 17 kishi nobud bo'lgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkum ayol.
Но она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
Персонажей можно налепить очень много.
Это был мажорали, вроде махкума, сфатида у хаза танлы поген, чунки он тез-тез шахтамаханада джанжал кутарып туруши, хақыда гапиришкен.
Мақсад уғырланген бу пулларны яна бір марты уғырлаш болген.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova muassasa ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylangan. Nomini sir saqlab ozodlik bilan gaplashgan muassasa mulozimi buni VIP mahkuma Gulnora Karimovaning qamoqda bunt ko'targaniga oid ommaviy axborot vositalari xabarlariga munosabat bildirarkan ta'kidladi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyu e'lon qildi. Unda suhbatdosh O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qamoqda bunt ko'tardi deya hikoya qilib berdi.
Потому что, ну, она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
У ишке чыгарды. Бир марта бунт көтөрдү. Кийин хаммабыз 2,5 саат тик аякта туруп эшиттик. Балки уну каралашкандыр, судлашкандыр. Балки камамасликлери керек эле. Бунусуну мен анык билмейм. Lekin qamoqqa tushdingmi? Demak, u yerdagi tartibga amal qilishing kerak. U bo'lsa tartibga amal qilmaydi.
Ну, она его не особо соблюдает.
Ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tab qaytgan sobiq mahkuma Altman bilan intervyusida Gulnora Karimovaning norozilik aksiyasi qachon bo'lgani va uning vaqtiga oydinlik kiritmadi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan, Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha, uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 ta joyni band qilganini urg'uladi.
Normalno ona sidit.
U 4 ta karavotni band qilgan va o'ziga choyshablardan devor yasab olgan. Ko'p hollarda u oshxonadan ovqatlanmaydi. Uni yaqinlari oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Boshqa mahkumlarga qaraganda unga ko'proq miqdorda perdachalar olishga ruxsat berilgan. U istagan narsasiga erisha oladi. Kimni xohlasa o'sha bilan ko'risha oladi. Ko'p hollarda u jazavaga tushadi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berdi. Tahririyatning bu boradagi so'rovini 21-sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bunga qadar ayollar koloniyasida bo'lgan va Gulnora Karimova saqlanayotgan kamerani shaxsan ko'rgan.
Oddiy hamma qatori o'sha 2-chi atrayatda saqlanadigan mahkuma haligi 50 kishi, 60 kishi yotadigan katta haligi barak deydi, o'sha barakning ichidagi birinchi karavot 12 ekanligini o'shanda aytishgan edi. Biz borganimizda Gulnora Karimova demak qayergadir tergov uchun olib ketilgan ekan, ya'ni undan keyin mana O'zbekiston O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini inson huquqlari bo'yicha vakili, uning advokatlari va boshqa shaxslar Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. Va Gulnora Karimova o'sha VIP'da emas, ya'ni odatiy bir qamoqxona rejimida saqlanayotgan bo'lgan. Endi uni jinoyat ishiga albatta fikr bildirish alohida masala, lekin uni qamoqxonada saqlanayotgani bo'yicha men yaqinda sobiq mahkumalardan biri gapirib berdi. Men uni o'sha sobiq mahkumani bitta gapiga to'liq qo'shilaman. Qanaqadir darajada skandalni, ya'ni rus tilida aytganda bir mojaroli mahkuma sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki qamoqxonani boshqa ma'murlari bilan gaplashganimizda ham, boshqa mahkumalar bilan gaplashganimizda ham uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
2021-yilning 14-aprelida yana huquq faoli hukumat komissiyasi tarkibida ayollar koloniyasiga kirib, Gulnora Karimovani shaxsan ko'rgan Azam Farmonov ham mahkumaning ahvoli haqida ozodlikka ma'lumot bergan edi.
Ombudsman'dan hamkorlikda o'sha jazoni ijroetish joylaridagi mahkumlarning yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurash maqsadida monitoring o'tkazilyaptida. Men shu komissiya guruhida bor edim. Shu 14-aprel kuni 21 sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik. Shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkum ayolda. 14-chi chisloda ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari, mahkum ayollar bilan uchrashdik. Oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi, o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda, sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida Ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Siqilyapman, oxirgi paytlar siqilyapman dedi. Shuning uchun dedi, hozir Ombudsman bosh nimasiga, raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi.
Ammo oilasi uzoq muddat Karim va yaqinlariga ko'rsatilmayotganidan shikoyat qilib keldi. Jumladan, qizi Imonning tug'ilgan kuni 2023-yilning 16-iyun kuni Gulnora Karimova bilan uchrashtirilmagan haqida onasi Tatyana Karimova Facebookda post qoldirgan edi.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Ijtimoiy tarmoq faollari esa bu shikoyatamuz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabilidagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi. Natijada Islom Karimovning bevasi bu postni o'chirib tashladi. Bu yilgi tug'ilgan kuniga esa qizi Imon onasi Gulnoraning videolaridan iborat bir post qoldirdi. Postiga "Sidnyom rojdeniya" degan bir jumlani ilova qildi xolos. 2023-yilning kuzida Gulnora Karimova uy qamog'iga chiqarilgan haqida norasmiy ma'lumotlar tarqala boshladi. Xususan, qizi Imonning Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga tez-tez qatnay boshlagani shu norasmiy xabar bilan bog'langan edi. Ozodlik manbalari Gulnora asosiy vaqtini uyida kechirmoqda, faqat zarurat bo'lgandagina qamoqxonaga boradi deb iddao qilgan. Ammo keyinchalik va hozirga qadar ham bu xabar rasman tasdiqlanmagan. 21 sonli ayollar koloniyasi ma'muriyatining nomi sir tutish sharti bilan ozodlik gaplashgan xodimiga ko'ra, Gulnora Karimova masalasi ma'muriyat uchun haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Qamoqxona mutasaddisi Gulnoraning uy qamog'iga chiqarilganiga oid xabarlarga hech bir shaklda munosabat bildirmadi. Muassasa xodimiga ko'ra, yaqinlari bilan ko'rishishga unga alohida imtiyozlar mavjud emas. Ayrim hollarda unga ko'rishish uchun qonuniy ruxsat berilgan paytlarda uning ortidan hech kim kelmaydi.
Gulnora Islomovnaning xulqi, o'zini tutishi va boshqa mahkumlarni provokatsiya qilishi yuzasidan muassasa boshlig'i bir necha marta yuqoridagilarga murojaat qildi. Bir tomondan tezkor xodimlar unga muomala qilishda ehtiyot bo'lishimiz ta'kidlangan, ikkinchi tomondan esa unga alohida mulozamatda bo'lmanglar ham deyishgan.
O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi jazo muddatini o'tayotgan chog'ida tez-tez bunday norozilik uyushtirib turishi, uning janjallari ortidan qamoqxona ma'muriyati jazoni ijro etish departamenti va maxsus prokuraturaga bir necha marta murojaat qilganini Ozodlikning boshqa manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi talablariga ko'ra, hozirga kelib Gulnora Karimovani manzil koloniyaga o'tkazish yoki muddatidan avval shartli ozod qilish muddatlari o'tib bo'lgan. Gulnora Karimova 2021-yilning martida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Xatni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'z Telegram kanalida e'lon qilgan.
Bu yerda seni haqoratlashar tinmayin. Bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar. Bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda.
O'shanda ozodlik murojaatiga javob bergan 21 sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulruh Karimova mahkumalar, xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmagan deb ta'kidladi.
Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist o'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilangan degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin.
O'zbekiston rasmiylari qamoqda unga nisbatan bosim o'tkazilayotgani, huquqlari poymol etilayotgani haqida farzandlari hamda advokatining iddaolarini rad etib keladi. Gulnora Karimova 2015-yilning 18-dekabrida Toshkent shahar sudining hukmi bilan 10 yilga, 2020-yilning 18-martida esa yangi ochilgan jinoyat ishi doirasida 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning davlat va odamlarga keltirgan zarari 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 651 million 800 ming AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Unga nisbatan chiqarilgan jazo muddatlarining tegishli tartibda qo'shilib, necha yil qilish belgilanganiga oid ma'lumotlar mavjud emas. AQSh Adliya vazirligi huzuridagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgan edi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati TeliaSonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanadi. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan edi. 2022-yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo O'zbekiston ichi va xorijdagi jamoatchilik faollari, inson huquqlari himoyachilari va tahlilchilarda qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bor. Ayniqsa, o'tgan yil oktyabr oyida o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan, qamalgan va so'ngra imijimida qamoqdan chiqarilgan Rustam Madumarovning Hong Kongda hibsga olinishi bu shubhalarni juda kuchaytirdi. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbalar 2023-yilning oktyabr oyida pul yuvishda gumon qilinib, Hong Kongda qamoqqa olingan Madumarov bu davlatga o'z xohishi bilan emas, balki O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatidagi yuqori lavozimli rasmiylar buyrug'i bilan borgan deb da'vo qilishgan edi. Manbalarga ko'ra, unga aynan Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi.
Есть механизм, называется mutual.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkillagan odamlarning niyati bu pullarni davlat byudjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida muntazam parallel o'tkazishadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
2 sutkaga qolib ketdim-da, o'lim hududida.
ko'pchilik uzi o'ldi deb o'yladi.
Bu voqea 2004-yili dunyoning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisiga qilingan safar vaqtida yuz bergan. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 35 yoshli Dilmurod Tillaxo'jayev xalqaro tijoriy ekspeditsiya bilan birga Everest yo'liga chiqadi.
Na sportsmen bo'lmasam, na professional alpinist bo'lmasam, men 1 yil oldin Everestdan oldin mana biz Lenin cho'qqimizga chiqib kelganim uchun boshqalar ko'tara olasiz ekan balandlikni. Bemalol yura olasiz ekan. Deb qiziqtirganda, lekin undan tashqari haqiqatan o'zbek odam bormagani uchun qanday deb bali ichingizda nima o'rganar ekanda bali ilashasiz ekanda u fitnaga. Voy, birinchi bo'lish deb. Tarixda deb. Uning ustiga juda ko'p narsalar bezovta qilardi-da shu paytda hali portlab ketardi ekanlar. Vijdon qiylanardi u paytda. Hali adolatsizliklarda, tartibsizliklarda. Qochib ketgisi kelardi-da.
Shunday qilib, u Everestni zabt etgan birinchi o'zbek bo'lishi mumkin edi.
Lekin baxtga qarshi ko'pchilikni nima kuzatuvchilar nazarida bizga nasib qilmadi cho'qqiga chora yetib borish. A men uni baxtimizga deb hisoblayman. Baxtimizga. Chunki yaxshi alpinist, tirik alpinist.
Kuchli bo'ron sabab o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan alpinist o'sha kunlarni shunday eslaydi.
2 sutkaga qolib ketdim-da. O'lim hududida. Hozir endi kulgi bilan eslayapmiz, lekin u juda favqulodda holatlardi.
Alpinistlar o'lim hududi deb Everestning 8000 metrdan yuqori qismini nazarda tutadi. Bu yerda havo juda kam bo'lgani sabab bu hududda o'lim holatlari ko'p yuz beradi.
Bir karis ayol kishini alpinist qizdi. 1-2 hafta oldin shu yerda qolib ketgan edi. O'lib qolgan. Shu qizni topilib qoldi, ya'ni topisha olmayotdi qayerdaligini. Shu qizni arqoniga ilashib osilib qoldi. Shun bilan uchib ketmadim-da, bo'lmasam 3 km pastga uchib ketadi yo'li. Vertikal holat bor-da yerda.
Everest cho'qqisining eng baland nuqtasi 8849 metr bo'lib, ushbu balandlikni zabt etgan alpinist o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Ammo Tillaxo'jayev 8700 metrdan ortga qaytishga majbur bo'lgan. Lekin Everest safaridan keyin uning hayoti ham moddiy, ham ma'naviy tomondan o'zgarib ketdi.
Katta zarar yetkazdi. Ya'ni ko'ryapsiz sog'ligi ahvolini. Qanaqa bali bir umrga endi unaqa darajada nogiron qilmasa ham, lekin yillar davomida mana davolanadigan talablar bo'lib turibdi. Uni orqasidan bo'lgan mana shuhrat, e'tibor. Uni orqasida, u shuhratni orqasidan, u e'tiborni orqasidan bo'lgan haligi fitnalar, masalan, jamiyat o'zini tashabbusi bilan bir narsani yoqtirsa, yaxshi ko'rsa, agar u davlatga to'g'ri kelmasa, siyosatga to'g'ri kelmasa, u narsa nima bo'ladi? Ziddiyat paydo bo'lib, eng oson yo'li yo'qotib yuborishdi, o'chirib yuborishdi, nuqonda. U oson edi-ku. 20 yil oldin.
1969-yili O'shda tug'ilgan Dilmurod Tillaxo'jayev Everest safaridan keyin O'zbekistonda alpinizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga uringan.
O'zbekiston alpinizm federatsiyasining bosh homiysi sifatida jonlantirish harakatida bo'lganmanda ko'p narsalar. Yana qaytib baligi jonlansin deb. Nimaga? O'zbeklar ham qiziqsin degan ma'noda. O'zbek yoshlar, yosh yigitlar, qizlar qiziqsin. Bunda juda katta ma'no bor degan nima dedi? Mujda bilan. Lekin hozirgi chorg'ali biznikilarni bu narsa qiziqtirmaydi. Biznikilar qiziqtiradigan bozor. Pul topish. Lekin oxirgi 3 yilda ichida har yili bittadan birinchi bo'lib qirg'iz millatiga mansub birodarlarimiz chiqib kelyapti. Oxirgi 3 yil ichida 3tasi chiqdi.
Barcha qiyinchiliklarga qaramay men Everest yo'li orqali o'zimga kerakli narsani topdim deydi u.
Eng katta o'zgarish hayotimda shu bilan bog'liq. Mana urg'u beryapmiz, o'zbegimga tirikchilik faqat qiziqtiradi. U mas asosiy narsa degan narsaga yetib kelindi-da.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.